երեկո եթերում ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումն է խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Իշխող հանրապետական կուսակցության գնահատմամբ Հայաստանն արձանագրում է ժողովրդավարական առաջընթաց։ Ընդդիմությունը դեռ քննարկում է ժողովրդավարության հաստատման տարբերակները։ Քաջարանցիները հակադրվում են կառավարության որոշմանը, Սյունիքի մարզպետը միջամտում է, նա պատասխանել է Ազատություն ռադիոկանի հարցերին։ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում է, կներկայացնենք նաև սոցիալական թեմաներ, մոլորակ հանդեսը, բայց մինչ այդ լուրերին ձեզ կծանոթացնի Տաթև Լազարյանը։
Այսօր աշխատանքային այցով Մոսկվայ է ժամանել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանին, ինչպես նաև Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նիստին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն Կիրակի օրը սպառնացել է Ֆրանսիային, որ եթե Սենատը հաստատի ցեղասպանության ժխտումը քրեորեն պատժելի դարձնող օրինագիծը, ապա Թուրքիան պատասխան քայլեր կձեռնարկի թուրքական լրատվամիջոցների։ Դավութողլուն հայտարարել է, որ օրինագծի հաստատման դեպքում Թուրքիան խորհրդարանի հաստատմանը կներկայացնի Ալժիրում 1945 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները որպես Ֆրանսիայի կողմից իրականացված ցեղասպանություն որակելու օրինագիծը։ Այդ ժամանակահատվածում Ալժիրում զոհվել է 45,000 մարդ, բացի այս Թուրքիան հայտարարել է, որ այն պահին, երբ Սենատը ընդունի հայանպաստ օրինագիծը, իրենք հետ կկանչեն Ֆրանսիայում իրենց դեսպանին։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ֆրանսացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն Ադրբեջանում են, այսօր հանդիպում ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Բերնար Ֆասեն հայտարարել է, որ սա որպես Միսկի խմբի համանախագահ իր վերջին այցն է Ադրբեջան, եւ ցավով արձանագրել է, որ իրենց ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում արդյունք չեն ունեցել։ Ֆրանսացի միջնորդը ասել է, որ իրավիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ է արագացնել հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Բերնար Ֆասեին այս պաշտոնում փոխարինելու է Ժակ Ֆորը։ Ղազախստանում ուրբաթ եւ շաբաթ տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններից հետո իրավիճակը կայունացել է, այս մասին այսօր հայտնել է Ղազախստանի արտգործնախարար Երժան Կազիխանովը։ Պաշտոնական տեղեկություններով Ժանաոզեն քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով զոհվել է 15 հոգի, իրավապաշտպանների տվյալներով զոհերի թիվը շատ ավելի շատ է։ Տեղեկություններ կան տասնյակ վիրավորների եւ ձերբակալվածների մասին։ Նախագահ Նորսուլթան Նազարբայևը մինչև հունվարի 5-ը քաղաքում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ակտաու քաղաքի հրապարակում այժմ մոտ 3000 մարդ է հավաքվել, նրանք պահանջում են դուրս հանել զորքը Ժանաոզենից։ Այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում որպես թեկնածու գրանցել է կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովին և Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին։ Վաղը լրանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթերը ներկայացնելու ժամկետը։ Յավլինսկին, ինչպես նաև ինքնաառաջադրված 5 թեկնածուները, որոնց թվում է և գործարար Միխայել Պրոխորովը, պետք է մինչև հունվարի 18-ը ներկայացնեն 2 միլիոն ստորագրություն, որպեսզի ԿՀ-ն նրանց գրանցի։ Զյուգանովը և Պետդումայում ներկայացված 3 կուսակցությունների թեկնածուները՝ Վլադիմիր Պուտինը, Սերգեյ Միրոնովը, Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ստորագրություններ ներկայացնելու կարիք չունեն։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունները կկայանան մարտի 4-ին։ Մահացել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Յոնգ Իլը, պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Հյուսիսային Կորեայի 69-ամյա ղեկավարը մահացել է գնացքում։ Մահվան հստակ պատճառը չի նշվել, միայն հաղորդվել է, որ Քիմ Յոնգ Իլը ֆիզիկական և հոգևոր գերհոգնածություն ուներ։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունը փոխանցվելու է Քիմ Յոնգ Իլի որդուն։ Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելի հուղարկավորությունը կանցնի ուրբաթ, հայտնում են չեխական լրատվամիջոցները։ Հավելը վաղճանվեց 3-76 տարեկանում։ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և աշխարհի այլ երկրների ղեկավարները իրենց ցավակցություններն են հղում Չեխիայի ղեկավարությանն ու ժողովրդին։ Սիրիայի կառավարությունը ստորագրել է Արաբական երկրների լիգայի առաջարկած համաձայնագիրը և իր երկիր թողել լիգայի դիտորդական առաքելությանը։ Այդ մասին հայտարարել է արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը։ Ավելի վաղ Արաբական երկրների լիգան պատժամիջոցներ էր սահմանել Սիրիայի նկատմամբ, որտեղ արդեն 9 ամիս էին շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը, դրանց հետևանքով ավելի քան 4000 մարդ է զոհվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է անհամաչափուժի կիրառումը Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում անցկացվող ցույցի մասնակիցների նկատմամբ։ Եգիպտոսում շարունակվող բռնությունների կապակցությամբ խորը մտահոգություն է հայտնել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Վերջին 3 օրերին Եգիպտոսում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ 2011 թվականին աշխարհում 106 լրագրող է սպանվել ըստ Press Emblem Campaign հասարակական կազմակերպության զեկույցի 20-ը զոհվել են արաբական գարնան իրադարձությունները լուսաբանելիս։ Լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկրներն են շարունակում մնալ Մեքսիկան և Պակիստանը, անցյալ տարի սպանված լրագրողների թիվը 105-ն էր։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, նախ Հայաստանի ներքին խնդիրների մասին։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում արած չարածը գնահատելու իմի բերելու ժամանակն է։ Տարեվերջին քաղաքական գործիչները փորձում են գնահատել իրենք իրենց գործունեությունը։ Իշխանությունը սովորաբար տարբեր ոլորտներին անդրադառնալով ամեն կերպ ձգտում է խոսել առաջընթացի մասին։ Լրագրողները, սակայն, այդ նույն քաղաքական գործիչներին հիշեցնում են շատ կոնկրետ դեպքերում իշխանության գործելաոճի մասին։ Այսօր ասուլիսով հանդես է եկել հանրապետականի մամուլի խոսնակը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի արարքին քաղաքական գնահատական չի տա։ Նախաքննության արդյունքներով նրանք Խաչատրյանի գործողություններում հանցակազմ չեն գտել։ Այսօր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնեմ, մարզպետի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց, քանի որ նախաքննությունը պարզել էր, որ Սուրի Խաչատրյանը ոչ թե ծեծել է կին գործարար Սիլվա Համբարձումյանին, այլ միայն ապտակել։ Հանրապետականները մինչև նախաքննության ավարտը նախընտրում էին զերծ մնալ Սյունիքի մարզպետի մասնակցությամբ միջադեպը գնահատելուց։
Եթե հանցագրված չեղեն, ի՞նչ քաղաքական գնահատական։
Այսինքն կնոջը հարվածել է, ոչ քաղաքական անդրադառնալ։
Մենք առհասարակ պատ ենք վերաբերում քաղաքական առումով, պատ ենք վերաբերում բոլոր ոչ նորմալ երևույթներին, իսկ այդ հարցի շուրջ ես ավելացնելու բան չունեմ, այլ հարցեր։
Գալիք տարին ընտրական է, Շարմազանովը հարկ է համարում շեշտել հանրապետականը վատ է վերաբերելու իրավիճակն ապակայունացնող ցանկացած փորձի։
Իզնից լավ ասել է 100 տարի առաջ Պյոտր Արկադիևիչ Ստոլիպինը, Ռուսաստանի ֆենոմենալ վարչապետը։ Եթե ոմանց պետք է ցնցումներ, մեզ պետք է ուժեղ Ռուսաստան։ Հիմա եթե ոմանց պետք են ինչ-որ ցնցումներ Հայաստանում, մեզ, կարծում եմ, գործը միայն հանրապետականին չի վերաբերում, բոլորիս պետք է ուժեղ Հայաստան։
Կոալիցիոն գործընկերների հետ հարաբերությունների մասին միասնական ընտրական ցուցակի հարց չի քննարկվել, բայց բարգավաճի և օրինաց երկրի հետ այս տարվա համագործակցությունը Շարմազանովը արդյունավետ է որակում։ Հիշեցնելով տարեսկզբին իշխող երեք ուժերի միջև ստորագրված նոր համաձայնագիրը, որտեղ նրանք պատրաստակամություն հայտնեցին 2013-ի նախագահական ընտրություններում հանդես գալ միասնական թեկնածուով, խորհրդարանականում էլ միմյանց դեմ պայքար չծավալել։ Պարոն Շարմազանովը չհիշատակեց, սակայն, տարածված այն դուրերը, թե հանրապետականի ու բարգավաճի միջև հակասություններ կան, անգամ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժի ներկայացուցիչները իրենց կուսակիցների և համախոհների վերջին ձերբակալությունների ժամանակ, իհարկե հանրապետականի անունը չնշելով, հայտարարում էին, թե իրենց ճնշում են։ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև կան հակասություններ, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Շարմազանովն այսպես արձագանքեց.
Եթե առհավտարելի հակասությունների մասին է խոսքը, իհարկե ոչ։ Իսկ հակասությունը նրանք նորմալ պրոցեսներ են, որովհետև հակասությունը դա նաև բազմակարգության դրսևորում է, բայց կարևորը այն է, որ կոալիցիոն երեկուսակցությունները համախմբված են նախագահի նախընտրական ծրագրի շուրջ և վճռական են նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ իրականացնել Հայաստանի առաջընթացը։
Ընտրական տարին, սակայն, Շարմազանովի գնահատմամբ կարող է արդյունավետ չլինել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի համար։
Փորձը ցույց է տվել, որ նախընտրական տարին այդքան արդյունավետ չի նույն Արցախյան խնդրի առաջընթացի համար։ Սա անցյալի փորձն է, բայց այստեղ կա մի հստակ բայց։ Եթե պարոն Ֆասեն և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ներառված են այդ բանակցային պրոցեսում, ցանկանում են իրական առաջընթաց, ապա առաջընթացի համար պետք է երկու կարևոր քայլ կատարել։ Առաջինը, Արցախի Հանրապետությունը պետք է դառնա բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմ, երկրորդը, Ադրբեջանի Հանրապետությունը պետք է զերծ մնա միակողմանի անհետ գնահատականներից և ռասիզմի քարոշությունից։
Արտագաղթի խնդիրը մտահոգիչ է, այսօրվա հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Շարմազանովը, բայց կոչ արեց չընկնել ծայրահեղությունների մեջ։ Երկիրը դատարկվում է, այսպես խոսում են այն մարդիկ, որ մատը մատին չեն խփել պետականության համար, հայտարարեց նա։ Հարցին, թե մեծ շանսոնյե Շառլ Ազնավուրը նույնպես մատը-մատին չի խփել, ով հայտարարել էր, որ Հայաստանում ներքին ցեղասպանություն է տեղի ունենում, որի հետևանքով երիտասարդները հեռանում են երկրից, Շառլ Ազնավուրը պատասխանեց. Ազնավուրը մեծ հայ է, ազգային հերոս է, նա հերքել է իր խոսքերը. Ազնավուրը չի հերքել այս տարվա սեպտեմբերին արտահայտած իր խոսքերը, հիշեցրեց լրագրողներից մեկը, թե Հայաստանում մաֆիան է իշխում.
Ես հարգանքով եմ վերաբերում ազգային հերոսին և հարգանքով եմ վերաբերում բոլոր այն գնահատականներին, թեկուզ սուր քննադատական, որոնց նպատակը ոչ թե ցեղ շպրտելն է, այլ որոնց նպատակը ուղղելն է, շտկելն է, որպեսզի մեր հասարակությունը և մեր պետությունը ավելի զարգանա։ Կա քննադատություն երկու ձև, մի ձևը դասարտասավ քննադատությունն է, մյուս ձևը սևացնել ամեն ինչ։
2011-ը հանդուրժողականության տարի էր ձեռքբերումների շարքում, նշեց Շառլ Ազնավուրը, որին դասեց նաև կայուն զարգացման փուլ մտնող տնտեսական վիճակը, նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում ձեռքբերումները։ Այս ցանկում ազգային ժողովի փոխխոսնակը հատկապես առանձնացրեց Ռուսաստանի հետ խորացած ռազմավարական հարաբերությունները։ Շառլ Ազնավուրի կարծիքով Հայաստանը առաջընթաց արձանագրեց նաև ժողովրդավարության ասպարեզում։
Դրա մասին խոսեցին ոչ միայն եվրոպացի մեր գործընկերները, դրա մասին խոսեց նաև արտախորհրդանական ընդդիմության առաջնորդը իր հարցադրույցներից մեկում։ Եթե չեմ սխալվում, Ազատություն ռադիոկայանի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ շաբաթ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պատրաստակամություն հայտնեց ազատ արդար ընտրությունների անցկացնելու հարցում շահագրգիռ քաղաքական ուժերի հետ պլատֆորմ մշակելու կապակցությամբ։ Այս առաջարկի հիմքում ընտրական օրենսգրքի բազմիցս փոփոխված տարբերակի հետ կապված ընդդիմության անհամաձայնությունն է, որքանով է հաջողել Հայազգային կոնգրեսի առաջարկը, կիմանանք Իրինա Հովանիսյանից։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը նորմալ է համարում քաղաքական ուժերի արձագանքը ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների միասնական պլատֆորմով հանդես գալու իրենց առաջարկին, թեև առայժմ որևէ քաղաքական ուժ պլատֆորմին միանալու ցանկություն չի հայտնել։ Կոնգրեսը հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ պատրաստակամ է ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու հարցում շահագրգիռ քաղաքական ուժերի հետ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների առաջարկող միասնական պլատֆորմ մշակել, ինչը հնարավորություն կտա բարձրացնել հարցը պարլամենտում, ստանալ միջազգային հանրության աջակցությունը և հասնել օրենսդրական փոփոխությունների։ Սակայն կոալիցիոն հանրապետական կուսակցությունն անմիջապես բացառեց այս հեռանկարը, հայտարարելով, որ ընտրական օրենսգիրքը արդեն իսկ փոփոխված է։ Վարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները հայտարարեցին, որ իրենք կողմ են ազատ ու արդար ընտրություններին, բայց ռեալ չհամարեցին իրենց կուսակցության մասնակցությունը ՀԱԿ-ի առաջարկած գործընթացներին։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանական ընդդիմությանը, ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեզ այսօր փոխանցեց, որ կոնգրեսից որևէ առաջարկ չեն ստացել, երբ որ կոնկրետ առաջարկ կստանան կքննարկեն։ Իսկ խորհրդանական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը նախորդին հայտարարել էր, թե ինչու պիտի դաշնակցությունը կոնգրեսի առաջարկին միանա, թող կոնգրեսն իրենց առաջարկած պրոյեկտներին միանա։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան այսօր մեզ հետ զրույցում անդրադառնալով քաղաքական ուժերի վերջին օրերի այս հայտարարություններին նշեց.
Իշխանությունների պատասխանը ընդամենը վկայակոչում է այն, որ նրանք իսկապես սիստեմատիկ կեղտարարությամբ են զբաղվել և պատրաստում են նույն բանը անել այս ընտրություններին, իսկ որևէ ուրիշ բան այս իշխանություններից մենք չենք էլ սպասում։ Իսկ մնացած քաղաքական ուժերի արձագանքը ես համարում եմ այս պահին շատ նորմալ։
Լևոն Զուրաբյանի դիտարկմամբ նշված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից որևէ մեկը միանշանակորեն չի հրաժարվել միասնական պլատֆորմի գաղափարից։
Բնականաբար պետք է պրակտիկ քայլեր կատարվեն այդ գործընթացը առաջ տանելու համար։
Պատասխանելով Վահան Հովանիսյանի այն հարցադրմանը, թե երբ 1.5 տարի առաջ դաշնակցությունն ու ժառանգությունը միավորեցին ուժերը նոր ընտրական օրենսգրքի համար պայքարելու, ինչու էր ՀԱԿ-ը հեգնանքով ու ծաղրանքով վերաբերում նախաձեռնության և այդպես էլ չմիացավ դրան, կոնգրեսի համակարգողը նշեց.
Մեր դիրքորոշումը այս հարցում պահպանվել է։ Մենք անիմաստ ենք համարում մասնակցել իշխանությունների կողմից կազմակերպված քննարկումներին, որը թույլ է տալիս իշխանություններին լեգիտիմացնել այդ քննարկումները և ցույց տալ, որ իբրտե նրանց կողմից մշակված ընտրական օրենսգրքի մեջ կա նաև ընդդիմության ներդրումը։ Իսկ մեր դիրքորոշումը այդ հարցում լրիվ պահպանվել է։ Խոսքը գնում է մեկ լրիվ այլ գործընթացի մասին, գործընթաց, որում որից եմ կրկնում հավասար համագործակցության հետևանքով կմշակվի ընդհանուր պլատֆորմ, որը արդեն կներկայացվի հանրությանը, որը թույլ կտա արդեն ճնշումներ գործադրել իշխանությունների վրա։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարը նաև հայտարել էր, որ կոնգրեսի բոլոր, հատկապես վերջին ժամանակների նախաձեռնությունները ավելի շատ հակված են տպավորություն թողնել ռեալ արդյունք բոլորովին չխոստանալով։ Ի պատասխան, կոնգրեսի համակարգողը կոչ արեց ձերծ մնալ փոխադարձ կշտամբանքներից։
Ընտրությունների արդար և օրինական անցկացմամբ շահագրգիռ բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է աշխատեն կենտրոնանալ պրակտիկ քայլերի վրա և ճիշտ լինի, որ մենք այս գործընթացի հաջողությունն ապահովելու համար զերծ մնանք փոխանարձ կշտամբանքներից։
Այն հանդերձ ինչել է կշտամբանք։
Ոչինչ, մեզ համար կարևոր է գործի առաջընթացը։
Դուք ասացիք, որ նորմալ է ընդդիմադիր ուժերի արձագանքը, այսինքն այս արձագանքը ցույց է ներշնչում, որ հնարավոր է այդ պլատֆորմը ստեղծումը։
Այս արձագանքը այս պահին որևէ խոչընդոտ չի ստեղծում նման գործընթացի ծավալման համար, ընդհանրապես այնքան է։ Կարող ենք գտնել այդ արձագանքների մեջ ինչ-որ պրոբլեմներ, բայց ոչ մի լուրջ խոչընդոտ քաղաքական ուժերի դիրքորոշման առումով ես չեմ տեսնում։ Կարևոր է սկսել համախմբումը ուղղությամբ։ Եթե այդ պրոցեսը թափ հավաքի, ուրեմն վստահ եղեք, որ հետագայում նաև շատ անսպասելի ուժերի աջակցությունն է հնարավոր դառնալու։
Փորձեցինք մեր համակարգացիների կարծիքն էլ իմանալ։ Նրանց մեծ մասը ընդդիմադիր ուժերի համագործակցության որևէ ակնկալիք չուներ։ Մի մասն էլ համոզված էր, որ եթե նույնիսկ հնարավոր լինի հասնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, դա որևէ կերպ չի կարող կանխել իշխանությունների կեղծիքները։
Ստեղ հայլաձուկը, խեսգեդինն է, մեկը կարապը։ Այ դրանք իրար հետ ո՞նց են քաշել։ Այդ ձևին հիմիա։ Ենի ասում է ես, ենի ասում է ես։
Հատ ընտրությունով չի, մեր մոտ նշանատորի է, դեմ մորաց, դա սիմվոլիկ ընտրությունով է։
Հազարատ օրենսգիրք փոխել, դա ի՞նչ կապում է։ Որ չկեղծեն, փաստորեն իշխանությունը կարող է կորցնեն, իրանք էլ չեն ուզում կորցնեն։
Բոլորը անիմաստ բաներ են, էլի, ի՞նչ պետք է լինի։
Նույնը պետք է լինի, ի՞նչ պետք է լինի, ի՞նչ պետք է փոխվի։ Ես չեմ մասնակցում ընտրություններին։
Ու վրա դնեն Ղազիս ջան հույսը։ Մենք մեր վրա ենք դնում հույսը, վրա դնենք։
Մեր աշխատանքը տալիս ոչ մի բան չի ապահովում ժողովրդին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն ըստ էկոնոմիստ հանդեսի կրկին դասվել է հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների շարքում, ժողովրդավարության վերաբերյալ այս գնահատականը փորձագետները տալիս են հաշվի առնելով 5 հիմնական չափորոշիչներ, այդ թվում ընտրությունների արդարությունը, բազմակարծությունը, կառավարման արդյունավետությունն ու հասարակության ակտիվությունը քաղաքական դաշտում։ Վերջերս ակտիվության բաճկի ընկավ Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղը մի քանի ամիս առաջ, երբ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց Սյունիքի մարզի մի շարք գյուղերի հողատարածքներ տրամադրել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, քաջարանցիներն ընդդիմացան։ Օրերս իննշան բողոքի գյուղապետի պաշտոնից հրաժարվեց Ռաֆիկ Աթայանը, նա հանրապետական կուսակցությունից էր։ Քաջարանում բողոքի ալիքը չի հանդարտվում, միջամտում է Սյունիքի մարզպետը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ներկայացմամբ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը եւ ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանության մարզային կառույցները փորձում են ճնշում բանեցնել Քաջարան գյուղի բնակիչների նկատմամբ, որպիսի նրանք զիջեն իրենց եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Նման հայտարարություն Փոստանջանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում։ Իրավիճակին տեղում ցանոթանալու համար երեք ազգային ժողովի պատգամավորը մեկնել էր Սյունիքի մարզում գտնվող Քաջարան գյուղը եւ Հարակից գյուղեր, ըստ Զարուհի Փոստանջանի, երեք քաջարանում էր նաեւ Սյունիքի մարզպետը։
Իրենց ճնշումը հետեւյալ կերպ է արտահայտվում։ Իրենց ներկայությամբ, թեպետ ներկայությունը, ինչպես կարող ենք ասել, ճնշում գործադրելու միջոց է, բայց այնուամենայնիվ, այո, իրենց ներկայությամբ, ինչ կարիք կար ուղեկցել մեր մեքենան մինչև Մեղրի, ինչ կարիք կար մեր մեքենայի հետևից մարդ ուղարկել, որպեսզի մեզ հետևեն։ Իրենց վարքագծով իրենք ուզում են ցույց տալ, որ իրենք են այդտեղ իշխանավորները եւ իրենք են ամեն ինչ վերահսկում։
Փոստանջանը Սուրիկ Խաչատրյանի հետ հանդիպելու կարճ զրույց է ունեցել Քաջարան գյուղ տանող ճանապարհին, որից հետո լսենք ազգային ժողովի պատգամավորին։
Մենք արդեն որ այդ պահը իրենք իջան մեքենաներով, մենք էլ բարձանում ենք գյուղ, նրանցից մի մեքենա հետ եկավ մեր հետևից եւ ամբողջ ընթացքը ինչ միջև Մեղրի եմ ես գնացել, այդ ամբողջ ընթացքը մեզ հետևել են ոստիկանության եւ ԱԾ-ի աշխատակիցները մարզային։ Այնտեղ էլ էին ներկա Քաջարանի ոստիկանապետներն էլ ներկա։
Օրվա ընթացքում ԱԱՑ-ից մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ, իսկ ոստիկանությունից հերքեցին Զարուհի Փոստանջանի ներկայաց բարձրաց է։ Սյունիքի մարզպետի 3 Քաջարան գյուղ կատարած այցելության կապակցությամբ ահա թե մեզ այսօր ինչ փոխանցեց Քաջարանի օրերս հրաժարական ներկայացրած գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը, ով 5-7 օրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսել էր իր եւ համայնքի նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին։
Այսինքն գյուղացիք դեմ են, որ դուրս գան։
Բայց ի՞նչ են ասում, դու կոտնի չորանում ես, դու կողք կնես։ Կոդերները կան դու կողք կնես։
Զրուցեցինք նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ։ Նա հերքեց, թե փորձում է ճնշում բանեցնել քաջարանցիների նկատմամբ։
Ինչ ասեմ, տեսա ցավանի մաս բաներ ա խոսում եմ, զարուհին ես հանդիպել եմ ընդամենը 1 րոպե ու ճանապարհին հանդիպել, դեռ հանդիպեցի, որովհետև այդ գյուղի այդ բնապահպան Երևանից եկած 10 հոգի երիտասարդներ գային բնապահպաններ այսպես կոչված։ Այլակ ասացի, որ զարուհին ուզում ա քեզ հանդիպի, ես ինքներս իրան հանդիպել եմ, բարևել, տեսա որ հաթը ծքել խոսում է, շարունակեցի թողեցի գնացի։ Ինչ ճշմ չկա, ժողովրդի բանը ասել, որ պարոն մարզպետ, մենք քեզ հավատում ենք, մեր հույսը դու ես, всё, ուրիշ ոչ մի բան չեղել։
Մարսպետը շարունակեց.
Հիմա տեսեք այդ գյուղի հողերը տված չէ, ես ինչի մասին որ խոսում եք, դες բան չկա։ Երբ որ դու որոշումը վերցնեք, գյուղի տարածքը ամբողջությամբ գերեզմանները ընդհանրապես այդ որոշման մեջ չի մտնում։
Բայց իրենք ասում են գերեզմաններն էլ կան։
Գերեզմանները չկա, ի հավատացի եք, որ ոչ գյուղի տարածքը, ոչ էլ գերեզմանները այդ որոշման մեջ չեն մտնում։ Մենք Քաջանի կոմբինատի հետ որոշում ենք ընդունել, որ դա գերեզմաններից 350 մետր հեռու սարի ընկողն են, իրենք հետազոտական աշխատանքներ տանել։ Այսինքն դեռ ոչ գյուղին, ոչ մի բանի մտանք չի սպասում այսօր։ Իսկ երբ որ արդեն նմանատիպ խնդիրներ լինի, Քաջանի կոմբինատը պատրաստ է բոլորին վճարի։
Իսկ ոչ գերեզմանների հետ կապված, ընդհանրապես հողերի հետ կապված, այդ մարդկանց վարելա հողեր, այնտեղ չգիտեմ, փոխհատուցում լինելու է, եւ եթե լինելու է,
պայման ծառից բռնած, հողից բռնած, ամեն ինչով այդ փոխհատուցումը լինելու է։ Եթե անասուններն են ու իրենք ուզենան վաճառեն, էդ էլ ա լինելու, բայց որ ամբողջությամբ փոխարտուսվելու ա եւ շուկայական գներով դրա մասին մեկ վարկյան անգամ չկասկածեն։
Նշենք նաեւ, որ կառավարության որոշմամբ 6 գյուղերի հողատարածքների սեփականության օտարման գործընթացը պետք է սկսվի 2012 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն մի քանի օրից, եւ որ գործընթացը պետք է համակարգի Սյունիքի մարզպետը, սակայն Սուրիկ Խաչատրյանը ահա թե ինչ ասաց։
Հիմա մենք դիմել ենք արդեն այդ գործընթացը երկարացնի։ Մեր ուսումնասիրելու շատ բաներ կա, կառավարության կողմից նաև հանձնաժողով կա ուսումնասիրելու համար։ Այդ գործընթացը երկարի եկող տարի կգնա միջև։
Երբ եք դիմել դա, պարոն Մարսպետ։
Մենք դիմել ենք անցաչափած։
Անցաչափած, որ ուսումնասիրվի, որ այդ իրացման գործընթացը ավելի ուշ սկսվի հաշվի առնելով գյուղացների մտահոգությունը։
Այո, մենք շատ խնդիրներ կա, որ դեռ պարզաբանված չեն, ուրեմն մենք դիմել ենք, որ երկարացնեն էլի։
Ահա, այսինքն իրացման սկիզբը հետաձգվի, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Հիմա կառավարությունը ինչ ձերխնդրանքը բավարարել է, թե դեռ պետք է քննարկի։
Չէ, դա կբավարարի, խնդիր չկա, պայմանավորվածությունը կա, կբավարարի։
Կապվեցինք տարածքային կառավարման նախարարություն, թե գործադիրում ինչ դիրքորոշում կա Սյունիքի մարզպետի նշված խնդրանքի կապակցությամբ։ Այնտեղից մեզ խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Այսօր Գյումրիում շարունակվել է պոլիկլինիկայի տնօրեն Տաթևիկ Փանոսյանի դատավարությունը, նա կալանքի տակ է քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածներով նախատեսված արարքների մեղադրանքով։ 44-ամյա բժշկուհին մեղադրվում է խոշոր չափի կաշառք ստանալու, պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, խոշոր յուրացում կատարելու եւ հարկերից խուսափելու մեջ։ Այս քրեական գործով ուժողներն ավելի քան 70-ն են։ Գյումրիում բավականին մեծ աղմուկի առիթ հանդիսացած գործով դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Դատական նիստը մեկնարկեց 2 ժամ ուշացումով, քանի որ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկից անվաստանյալ Տաթևիկ Փանոսյանին տեղափոխելու ճանապարհին մեքենան խափանվել էր։ Նիստն էլ տևեց մոտ 1 ժամ, քանի որ աշխատանքային օրն ավարտվեց։ Էնրիկո Մատեյի անվան իտալական պոլիկլինիկայի նախկին տնօրեն Տաթևիկ Փանոսյանը մեղադրում է քրեական օրենսգրքի միանգամից 4 յուրացում, հարկերից խուսափում, կաշառք եւ պաշտոնեական դիրքի չարաշահում հոդվածներով։ Ըստ քրեական գործի վերջինս 2 միլիոն 125 000 դրամի յուրացում է կատարել եւ 5 1,130,000 դրամի չափով հարկերից խուսափել։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները իտալական պոլիկլինիկայում բավականին տևական ժամանակ ստուգումներ անցկացրին, որից հետո Տաթևիկ Փանոսյանը գարնանը կալանավորվեց։ Գործով 77 անց տուժող է ճանաչվել, ըստ քրեական գործի նախկին տնօրենը չձևակերպված հաստիկները պահել ստիպել է աշխատակիցներին ձևակերպել անաշխատունակության թեստիկներ, բայց աշխատանքի ներկայանալ ջերուցման համար գումարներ է հավաքել և աշխատակիցներից մեկին աշխատանքից չազատելու դիմաց $1,000 կաշառք պահանջել։ Այսօր դատարանում պոլիկլինիկայի աշխատակիցները ցուցմունքներ տվեցին պոլիկլինիկայի արդեն նախկին տնտեսվար Աշոտ Կարապետյանի հարցակնությունից մի հատված լսենք։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է գումարների ծախսին ու կատարած աշխատանքներին։
Օրինակ, գումարները, որ ասում եք, ծախսել են հավաքագրված աշխատանքների հետ կապված, ասենք, ինչ ասենք, այդ գումարները դրամարից էիք ստանում, որտեղից էիք ստանում, գումարով էիք տալիս դես, որտեղից էիք գնում, հաստատուք ստացում, այդ մասին։
Գումարների այն դրամարդային է, դրամարդային հաշվապահի հետ ամբողջ ձևակերպումը։ Իսկ այն գումարային մասերը, որոնք արժեքով կարող են ավելի ծավալուն լինել եւ շտապ անդրաշեշտ է, ես հետ կատարել եմ կամ խիստ գումարի միջոցով, թե ինչ գումար է, որտեղից են դրել, որտեղից է եղել, եթե դի ես
Այս գործով տուժող պոլիկլինիկայի նախկին կադրերի բաժնի աշխատող Սուսաննա Հարոյանը ՎԿ Աշոտ Կարապետյանին հարցրեց, թե Կարապետ Բադալյան անունով անձեի վերջո ձևակերպվել է որպես պահակ, թե ոչ։
Աշոտ Բադալյան Կարապետին ընդունման դիմում, աշխատանքին ընդունման դիմում
ասեմ, Սուսաննա, Բադալյան Կարապետը Ուտի դիմում պերվի, ասի ես ինչ անեմ, ասեք տող պերվ, հետո դիմումը Սուսան ասես է կգան էրակրի, եկ որ կարաբետ է տեկա, թոնց է, տարել ասես է միս տորաբերի, դիմում անձան պերեցինք,
դիմումը պերվ ես, տարել ես Հանուսյանի մոտ
մատագրածի
Առավել հետաքրքիր էր պոլիկլինիկայի տեղամասային բժիշկ Գոհար Դոհունցի ցուցմունքը, որը նախաքննականի հետ հակասություններ ուներ։ Խոսքը երկու անգամ մեկ ամսով նրա անաշխատունակության թերթիկ բացելուն էր վերաբերում։ Դատավոր Մարտին Սարոյանը վերջինիս կանչեց և գործից ընթերցել տվեց նրա նախաքննական ցուցմունքը։ Լսենք։
Բրոնկոպնևմոնի ախտորոշման պանխոգնայ ռեժմը ժամանակակված այդ հավանդության չեր կարապես, այդ իշտի
դրված։
Հանդ երբ շարունակ։ Նշված կրտիկը բացելու համար ես չի մասնում
անչան։
Իմ էլ է Սև Հարոյանը նշելով, որ Հարոյանի մասնարարական է, որ մի քանի հոգի դուլեց են գնան, սակայն հաճախելու ենք աշխատանքի, բայց ավերը չէ
կտացելու։ Դրանից հետո Տաթևիկ Փանոսյանի շահերի պաշտպանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Հանրական եզրակացության նշված է, որ ՎԿ-ն նշել է, թե երկու կերպ անաշխատունակության թերթիկներ են բացվել, որոնք ասել է Սուսաննա Հարոյանը։ Մեղադրական եզրակացությունը եւ այս թեյի գրված ցուցումը
Նշեմ, որ անաշխատունակության թերթիկ բացվելու դեպքում տվյալ աշխատակցի համար սոցվճար չի վճարվում։ Դա էլ հենց այն գումարն է, որ ըստ քրեական գործի Տաթևիկ Փանոսյանը հարկերից խուսափել է։ Պոլիկլինիկայի ցուցակագիր Արեֆ Աթունանյանն էլ իր ցուցմունքում հետևյալը նշեց. Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև վաղը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Տաթևիկ Փանոսյանը Շիրակի նախկին մարզպետ Լիդանանյանի խորհրդականի և ժամանակին նաև այդ նույն իտալական պոլիկլինիկայի տնօրեն Սուսաննա Քինակցյանի դուստրն է։ Թերևս դա է պատճառը, որ բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել քրեական այս գործը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի արդարադատության համակարգի թերությունների թվարկումը որոշ դեպքերում գրավում է նաև պաշտոնյաներին։ Դատական համակարգի անկատարության վերաբերյալ քննադատությունը երբեմն հանգեցնում է պաշտոնյաների հակադարձումներին։ Վերջին շրջանում ուշագրավ են մարդու իրավունքների պաշտպանի և արդարադատության նախարարի հարաբերությունները։ Ամեն ինչ սկսվեց մի քանի դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ պաշտպանի առաջարկից, շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց, որ 2011 թվականին ամենաշատը հիասթափվել է Հայաստանի արդարադատության նախարարի արձագանքից, արդարադատության նախարարը ի պատասխան այսպիսի կարծիք հայտնեց.
Ես չեմ ուզում սա ընդհանրապես մեկնաբանել, բայց ես մտավախություն ունեմ, որ Աստված չարաստե, որ ժողովուրդը սկսի հիասթափվել մարդու իրավունքների պաշտպանից, սա շատ ավելի վտանգավոր կլինի։ Մեզանում այն իրողությունը, որ եթե դիմացինի կարծիքը չի համընկնում քո կարծիքի հետ, դրանից պետք է հիասթափվես։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի և արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի միջև փոխադարձ անհամաձայնությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը նամակով դիմեց արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին, որպեսզի նախարարը կարգապահական վարույթ հարուցի երեք դատավորների հանդեպ, որոնք ըստ օմբուդսմենի թույլ են տվել օրենքի նորմերի խախտումներ։ Սահմանված կարգի համաձայն դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության պետք է ենթարկի արդարադատության խորհուրդը, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած երեք դատավորների նկատմամբ խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովը կարգապահական վարույթ այդպես էլ չհարուցեց, և պաշտպանը ստիպված եղավ դիմել արդարադատության նախարարին, ով այս հարցում իրավասու վերջին օղակն էր։
Արդարադատության նախարարից ես այսօր ակնկալում եմ արդարություն այդ երեք գործերով,
ասել էր օմբուդսմենը ավելի վաղ մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցում, սակայն նախարարը նույնպես կարգապահական վարույթ չհարուցեց այդ դատավորների նկատմամբ, դրա համար բավարար հիմքեր չտեսնելով։
Բնավ որևէ նպատակ չունենալով, ցանկություն չունենալով պաշտպանելու դատավորներին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու պատճառը դատավորներից մեկի Երեմ Եսոյանի դեպքում հիմնավորվել էր այն բանով, որ դատավորն ընդամենը 9.6 քառակուսի մետր բնակելի տարածքի վերաբերյալ մոր և որդու միջև դատական վեճը քննել է 19 ամիս։ Սակայն նախարարը կարծում է, որ դատավորի կողմից թույլ տված լուրջ խախտում ըստ էության չկա։
Երկու փորձագիտական կենտրոններն էլ ողջամիտ ժամկետում չեն պատասխանում ծանրաբեռնվածությունից ելնելուց։ Նշանակում է երրորդ փորձակնությունը։ Փորձակնությունը տալիս է որոշակի պատասխաններ։ Դրանից հետո կողմերը գալիս են և մեկ այլ հայց են բերում, այս երկու հայցերը միացվում են իրար։ Եվ այսպես հետո մի նիստի չեն գալիս, երկրորդ նիստի չեն գալիս։ Միակ դրվագը որ կա, որը դատավորի մեղքը կարող գալուց հետո մեկ ամիս ուշացումով է նշանակում, բայց նաև հիմնավորում է, որ ունեցել է ծանրաբեռնվածություն և չի կարողացել դրան անդրադառնալ։ Մի կողմ դնեմ իրավական մասը, բարոյական առումով ծնողի և մոր 80-ամյա դուրս հանելու, ես այստեղ որոշակի խնդիրներ եմ տեսնում։ Նորից կարող եմ ասել, որ խախտումներ կան, բայց այդ դեպքում ես 200-ից ավելի դատավորի պարտավոր եմ այդ նույն հիմքով տանել և պատասխանատվության ենթարկել։
Եսոյանը տեղյակեր թե օմբուդսմենի վերջին նախաձեռնությունից, թե նախարարի արձագանքից, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանություն տալ, նշելով միայն, որ կայացրել է օրենքով սահմանված դատական ակտ։ Արդարադատության նախարարն անդրադարձավ մյուս երկու դատավորների դեպքերին ևս։ Ըստ Թովմասյանի, նրանցից ոչ մեկը խախտում թույլ չի տվել, և ինքը չի պատրաստվում որևէ մեկին արհեստականորեն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։
Հիմա ինչ եք առաջարկում, որպեսզի պահպանեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի համբավը, որպեսզի ցույց տանք, որ աշխատանք է կատարել, այս մարդկանց տանել և պատասխանատվության ենթարկել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հրաժարվեցին մեկնաբանել արդարադատության նախարարի հնչեցրած կարծիքը։ Փաստաբան Հովիկ Արսենյանին, որպես ընթացքին ծանոթ անկախ փորձագետ, խնդրեցինք մեկնաբանել դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու օմբուդսմենի դիմումը և նախարարի մերժումը։
Ոչ խնդիր կար մնալը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը հանկարծ դիպի անգել, որ երեք անձի վերաբերյալ, դատավորների վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացրել և այլն, թե այսպիսի խախտումները թույլ տվել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։ Այն դեպքում և ամբողջ դատական իշխանությունը ամորձատված և կազմալուծված վիճակում է, ոչ ոք այլևս իրավունք չունի ինքնուրույն, անկողմնակալ, անկախ դատավճիր կամ վճիր կամ որոշում կայացնելու։ Դրա մասին պետք է մտածի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ինչպես կարողանալ օգտակար լինել։ Թե չէ, ազնավորվել է ու ունգել այդ մարկանց հետերից որպես ինչ, համակարգային փոփոխություններ են պետք։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակար ժամանակ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հանդես է գալիս այս կամ այն ընկերությանը տուգանելու մասին հայտարարությամբ, բայց ինչ է փոխվում։ Օրինակ, ավելի քան 1 տարի է այս նույն հանձնաժողովի որոշումը դեռ թղթի վրա է Ալեքս Գրիգ ընկերության հետ կապված պատմության դեպքում։ Պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընկերությունը դեռ դատարանում վիճարկում է հանձնաժողովի որոշումը կապված կեղծ օղիների գործի հետ։ Դատարանը շարունակ լռում է։ Իսկ ինչ արձագանքներ կան տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի վերջին որոշումից? Անցյալ շաբաթ հանձնաժողովը որոշեց Գերիշխող դիրք գրավող աշտարակ կատ ընկերությանը, Անի կաթին և Դուստր Մարիանա ընկերություններին ևս տուգանել։ Ինչպես են արձագանքում այս ընկերությունները, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Աշտարակ կաթ ընկերության տնօրեն Ստեփան Ասլանյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով ըստ էության հերքեց օրեր առաջ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այն մեղադրանքը, թե աշտարակ կաթը կաթնամթերքի արտադրության մեջ օգտագործում է կոկոսի յուղ։
Մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ աշտարակ կաթի ավանդական տեսականու մեջ, այսինքն կաթ, մածուն, թթվասեր, կաթնաշոր, իսպար բացակայում է բուսական յուղ, խոսքը թե դասական, թե կովիկ բրենդի տեսականում ասում է խոսքը։ Կան արտադրատեսակներ, որոնց բավարարության մեջ անհրաժեշտ պայման է բուսական յուղի առկայությունը, ավելին նրա օգտագործման թույլատրությունը ամրագրված է պետականորեն հաստատված տեխնիկական պայմաններով։
Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը օրենքով սահմանված առավելագույն պատիժ կիրառեց կաթնամթերքի շուկայի 3 խոշոր տնտեսվարողների՝ աշտարակ կաթի, Դուստր Մարիանայի և Թամարա Անիկատ ընկերությունների նկատմամբ։ Կոնկրետ աշտարակ կաթը տուգանվեց 50 միլիոն դրամով։ Կաթնամթերք արտադրող ընկերությունների մաքսային փաստաթղթերի ուսումնասիրության ժամանակ ըստ հանձնաժողովի հայտնաբերվել էր, որ կաթնամթերք արտադրող 3 խոշոր ընկերությունները ներմուծում են մեծ քանակությամբ բուսական, հիմնականում կոկոսի յուղ։ Փաստաթղթերով և լաբորատոր փորձակնությամբ հիմնավորվել էր, որ ներգրված յուղը օգտագործվում է կաթնամթերքի արտադրության մեջ, հայտարարել էր հանձնաժողովը։ Աշտարակ կաթ ընկերության ներկայացուցիչը չի շղթում, որ բուսական յուղը ներկրում, սակայն պնդում է, որ դրա օգտագործման մասին համապատասխան մակնշմամբ տեղեկացնում է սպառողին։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե այդ դեպքում ինչու հանձնաժողովի նիստին ներկա աշտարակ կաթ ընկերության ներկայացուցիչը չարարկեց, երբ հայտարարվեց, որ ընկերությունը կաթնամթերքի արտադրության մեջ բուսական յուղ է օգտագործում, ընկերության տնօրենը հանդես եկավ հետևյալ պատճառաբանությամբ.
Մեր ներկայացուցիչը եղել է նիստի ժամանակ, այո, մեր ներկայացուցիչը չի տվել ոչ մի պարզաբանում կամ կոմենտարի այդ հարցով, քանի որ մենք չունենք վերջնական արձանագրությունը։ Երբ որ կունենանք, կուսումնասիրենք, օֆիցիալ կպատասխանենք։ Ես չունեմ ոչ մի լաբորատոր հետազոտությունների կամ փորձակնությունների պատասխաններ, և ես կարող եմ ասել նույնիսկ այն, որ մենք նույնիսկ համոզված չենք, որ դա արված է։ Կլինեն, թող բերեն ցույց տան։
Ըստ աշտարակ կաթի տնօրենի,
կան շատ մարմիններ, որոնք պարբերաբար ստուգում են, մեզ են ստուգում, ուրիշներն են ստուգում, գտնում են, այո, ինչ-որ խախտումներ, մեր մոտ է միգուցե ինչ-որ խախտումներ կա, միգուցե, երբ որ կտեսնենք արձանագրությունը, կտեսնենք, կուսումնասիրենք, կպատասխանենք, կան խախտումներ, բայց ինչպես մենք կարող ենք սխալվենք, տենց է ստուգողը կարող է սխալվել, հարցը դրա մեջ է, և մենք չենք ասում, որ աշտարակ կաթը երբեք ոչ մի սխալ չի, այո, հարկայինն էլ է գալիս ստուգում, ինչ-որ բաներ են գտնում, այո…
Ուրեմն կարելի է նաև հավատալ, որ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը ճիշտ է բացահայտել
ձեր… Ես չեմ բացառում ոչ մի բան, հասկանում եք, ես կարող եմ խոսալ ներկա պահում առաջացած խնդիրի մասին։
Ի դեպ, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր հասարակական խորհրդի ընդլայնված նիստեր հրավիրել։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը տեղեկացրեց, որ անցնող տարվա ընթացքում տնտեսվարողների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցների կիրառման վերաբերյալ 190-ից ավելի որոշում է կայացվել, մոտ 2 անգամ ավելի, քան նախորդ տարվա ընթացքում։ Այս տարվա տուգանքների չափը կազմել է 370 միլիոն դրամ, նախորդ տարվանից 10 անգամ ավելի։ Այդուհանդերձ չի կարելի ասել, թե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի լրամշակումից հետո անցնող 1 տարվա ընթացքում մրցակցային դաշտում արմատական փոփոխություններ են եղել, կարծում է հանձնաժողովի հասարակական խորհրդի անդամ, արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։
Մեր շուկայում հավասար մրցակցությունը դեռևս խիստ բարելավման կարիք ունի։ Գերակա դիրք ունեցող ոլորտներ, առևտրային ցանցեր, անատ խոշոր ձեռնարկություններ դեռևս նախկինից եկած ավանդույթով շարունակում են չարաշահել իրենց դիրքը, որը բերում է նաև շտվերի մեծացման, որը բերում է ակամայից մյուս գործարարների մոտ այդ ոլորտում աշխատող ցանկություն կրկնել այդ ոճը, որպեսզի կարողանան իրենց վերադարձությունը ապահովել և շուկայում գոյատևել, և արդյունքում մենք ունենում ենք վիճակ, ինչ որ հաճախ անընդունելի է դառնում։
Գործարարներին մտահոգում է նաև պետական գնումների գործընթացում մրցակցային անհավասար պայմանների առկայությունը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի պարզաբանմամբ.
Պետական գնումների ոլորտը մրցակցության տեսանկյունից չափազանց կարևոր նշանակություն ունի, և պետությունը պետական գնումների ոլորտի միջոցով կարող է սահմանափակել մրցակցությունը։ Եթե կան հակամրցակցային համաձայնություններ, չարաշահումներ, ապա պետական գնումների ոլորտը կարող է շատ բացասաբար անդրադառնալ մրցակցության ոլորտի վրա։ Մենք արդեն որոշ աշխատանքներ իրականացրել ենք և հրապարակային վարույթներ իրականացրել, որոնց դուք ականատես կլինեք հաջորդ տարվա սկզբից արդեն։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, այս և մի շարք այլ թեմաների մասին մեր հրապարակումներին կարող եք ծանոթանալ նաև Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքեջին հետևելով։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնենք մոլորակ հանդեսը։ Այսօր Մոսկվայի ժամանել Հայաստանի նախագահը, այցին հետևում է Ազաբաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը կպատմի ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման կապակցությամբ թուրք դիվանագետների հակընդդեմ ջանքերի մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանը հետևում է Ղազախստանի ներքաղաքական լարված իրավիճակին, Արմեն Քոլոյանը կանրադառնա Չեխիայի Թավշյա հեղափոխության առաջնորդ Վացլավ Հավելի Վաղճյանին։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Որքան մոտենում է Ֆրանսիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության վերաբերող օրինագիծը քննարկելու օրը, այնքան ավելի կոշտ են դառնում Անկարայի հայտարարությունները։ Հեղինե, այս օրերին Անկարան հիշեցրեց Ֆրանսիայի պատմությունը, Թուրքիայի վարչապետը նամակ ուղարկեց Ֆրանսիայի նախագահին, և հիմա, երբ 5-7 օրը նախատեսվում է քննարկել ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատասխանատվություն ենթադրող օրինագիծը, կարծես Անկարայի հայտարարությունները էլ ավելի կոշտ են դառնում, նոր սպառնալիքներ են հնչեց։
Այո, Հրաչ, Թուրքիան կարելի ասել գործի է դրել դիվանագիտական ողջ ապարատը այդ օրինագծի ընդունումը կասեցնելու համար։ Հենց այսօր Փարիզան ժամանել մի խումբ թուրք պատգամավորներ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վոլկան Բոսկիրի գլխավորությամբ, որոնք ակտիվ հանդիպումներ են ունենում իրենց գործընկերների հետ, վաղնել արդեն կհանդիպեն Ֆրանսիայի արտգործնախարարի ու ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ուղերձը մեկն է. Թուրքիան պատրաստ է գնալ ցանկացած քայլի, այդ թվում վերանայել դիվանագիտական ու տնտեսական կապերը Ֆրանսիայի հետ, եթե այդ երկրի խորհրդարանն ընդունի Եղեռնի վերաբերյալ օրինագիծը։ Հիշեցնենք, նախագահ Նիկոլա Սարկոզի կուսակցության կողմից ներկայացված փաստաթուղթը 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք է սահմանում Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության փաստը ժխտողների համար։ Եթե այս նախագիծը հավանության արժանանա, Անկարան անմիջապես Փարիզից ետ կկանչի իր դեսպանին, հայտարարել է Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանատան խոսնակ Էնգին Սոլաքողլուն։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն էլ ավելի հեռուն է գնացել և սպառնացել Փարիզին համարժեք պատասխան ներկայացնել։ Թուրքիան պատրաստ է ընդունել իր պատմությունը և բացել արխիվները պատմաբանների կողմից համատեղ ուսումնասիրության համար, սակայն եթե ամեն ինչ պետք է որոշվի դոգմաների հիման վրա, ապա մենք էլ կսկսենք խոսել ֆրանսիական գաղութատիրության և ֆրանսիացիների կողմից Ալժերում իրականացված հանցագործությունների վերաբերյալ, հայտարարել է Ահմեդ Դավութողլուն։ Ավելի վաղ նույն բովանդակությամբ հայտարարություն էր արել վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը. Ֆրանսիան նախ թող իր սեփական, կեղտոտ և արյունալի պատմությունն ուսումնասիրի, երկու օր առաջ հայտարարեց Էրդողանը ընդգծելով. Եթե Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հետաքրքրվում է պատմությամբ, ապա թող նախ և առաջ լույս սփռի այն իրադարձությունների վրա, որ տեղի են ունեցել Աֆրիկայում, Ռուանդայում և Ալժերում, թող ուսումնասիրի, քանի մարդ են սպանել ֆրանսիացի զինվորները և ինչ միջոցներ են օգտագործել։ Ես նամակ եմ ուղարկել նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և հստակ ընդգծել, որ եթե այս նախագիծն օրենքի ուժ ստանա, լրջորեն կվնասի մեր երկկողմ հարաբերությունների բոլոր ոլորտներում և դրա պատասխանատուն կլինի Ֆրանսիան։ Պաշտոնյաներից բացի ֆրանսիացիներին սպառնում են նաև թուրք գործարարները, եթե օրինագիծն ընդունվի, առաջին հերթին կտուժեն Թուրքիայում աշխատող շուրջ 960 ընկերությունները, ֆրանսպրեսին ասել է Թուրքիայի առևտրի պալատի և ապրանքահումքային որսաների միության ղեկավար Ռիֆատ Հիսարչիկողլուն և մանրամասնել։ Իհարկե, մեր առևտրային պալատը չի կարող պաշտոնապես նրանց վերաբերյալ որևէ սահմանափակում մտցնել, սակայն թուրք հասարակությունը Պաշտպանությունը շատ զգայուն է այս օրինակ հարցերի նկատմամբ եւ կարող է ուղղակի բոյկոտել ֆրանսիական արտադրանքը։ Ընդ որում այս դեպքում առաջին հերթին կտուժեն ֆրանսացիները եւ ոչ թե Թուրքիան, որը վերջին տարիներին ի տարբերություն եվրոպական երկրների հաջող մեկ կայուն տնտեսական աճ ապահովել հայտարարում են թուրք գործարարները։ Չնայած այս ընդդիմությանը գրեթե բոլորը, թե ֆրանսիական եւ թե թուրքական լրատվամիջոցները փաստում են, որ օրինագիծն ամենայն հավանականությամբ ընդունվելու է եւ նույն ժամանակ ընդգծում, որ այս քայլը կատարվում է Ֆրանսիայում նախատեսված նախագահական ընտրություններից առաջ, որտեղ նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կրկին փորձում է ստանալ մեծաթիվ հայկական համայնքի աջակցությունը։
Անցած շաբաթավերջից կտրուկ սրվել է իրավիճակը Ղազախստանում, Ժանաոզեն քաղաքում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 10-ից ավելի մարդ է զոհվել, տասնյակ վիրավորներ կան, արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Գևորգ, ի՞նչն է բախումների պատճառը, միջէթնիկական պատճառներ են, սոցիալական, քաղաքական, ի՞նչ կարող ենք ասել։
Իրական պատճառները սոցիալական են եւ դա հասկանալու համար թերևս պետք է մի քանի ամիս հետ գնանք եւ տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում այս քաղաքում մայիս ամսից, երբ այստեղ գործող չին ղազախական նավթային ընկերության աշխատակիցները գործադուլ սկսեցին պահանջելով բարձրացնել իրենց աշխատավարձ եւ մասնավորապես վճարել իրենց այն հավելավճարները, որոնք հասնում են նավթային արդյունաբերության աշխատողներին առողջությանը հասցված վնասի պատճառով, սակայն մայիսին արդեն չին ղազախական այդ ընկերությունը ոչ միայն չընդառաջեց գործադուլավորներին, այլև նրանցից 1000 հոգու հեռացել չէ աշխատանքից, իսկ արդյունության ղեկավարին, ընկերության իրավաբան Նատալիա Սակալովային նույնիսկ ազատազրկեցին սոցիալական խտրականության մեջ մեղադրելով։ Այս իրավիճակը շարունակվում էր մի քանի ամիս եւ բավական մեծ հնչեղություն էր ստացել, այսպես ասենք, եվրոպական ձախերի շրջանում։ Դրա թերևս ամենավառ արտահայտություններից մեկն այն էր, որ եվրոպացի իրավապաշտպանները կարողացան ստիպել աշխարհահռչակ Երգիչ Սթինգին, որպեսզի նա չեղյալ հայտարարի Ալմատայում կայանալիք իր համերգի նշան աշխության Ժանաուզենի նավթարդյունաբերողների հետ։ Նշեմ նաև, որ իշխանամետ ղազախական լրատվամիջոցներից շատերը պնդում են, որ գործադուլավորները իրականում պարզապես ագահություն են ցուցաբերում, քանի որ նրանց աշխատավարձը մոտ 1000-1500 ամերիկյան դոլար է, ինչը միջին ղազախականից մոտ 2 անգամ ավելի բարձր է, սակայն սոցիալական պայմանները Ժանաուզենում շատ ծանր են։ Սպառողական գների առումով սա թերևս ամենաթանկ քաղաքն է Ղազախստանում, այստեղ ենթակառույցները շատ վատն են, պարբերաբար էներգիայի հոֆարային անջատումներ են լինում, կլիմայական պայմաններն են շատ վատը, ամռանը այստեղ 40 աստիճան շոգ է, իսկ ձմռանը ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -20-25. Նման պայմաններում բնական է, որ ի վերջո նավթարդյունաբերության աշխատակիցների համբերությունը հատեց, երբ դեկտեմբերի 16-ին Ղազախստանի անկախության օրը իշխանությունները որոշեցին քաղաքում տոնական հանդիսություններ անցկացնել եւ շքերթ կազմակերպել, սակայն բանվորները հարցակվեցին այդ բեմի վրա, որ կառուցվել էր հատուկ տոնակատարությունների համար, ավերեցին այն, որից հետո տեղացի ոստիկանները փորձեցին ցրել, սակայն անհաջող, ինչպես 3-3-ին հայտարարել Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարը, որևէ մեկը կրակելու հրաման չէր արձակել եւ տեղի ոստիկանության ղեկավարը որոշել է, որ պետք է բաժանել տաբելային զենք եւ գրակ բացել ցուցարարների ուղությամբ, որպեսզի նրանց հնարավոր լինի, այսպես ասած, զերծ պահել հետագա գործողություններից։ Չնայած դրան, քաղաքում այրվել են քաղաքապետարանի շենքը, միակ հյուրանոցը, մոտ 40 ավտոմեքենա, ավելի քան 40 խանութ թալանվել է, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս իրավիճակը Ժանաուզենում բավական պայթունավտանգ է, եւ առկա է այդ հեռանկարը, որ կարող են այս անկարգությունները տարածվել նաեւ արևմտյան Ղազախստանի մյուս քաղաքներում, այսօր օրինակ Ակտաու քաղաքում տեղի են ունեցել բավական մեծ ցույցեր, որոնց մասնակցել է 2-3000 մարդ, իսկ շաբաթ օրը մի շարք ցուցարարներ փորձել էին փակել այն միակ երկաթուղին, որը Ղազախստանի կենտրոնական շրջաններից բերում է դեպի նավթային այս շրջան, եւ շեթփեկ արանում բախումներ էին տեղի ունեցել, որոնց արդյունքում մեկ մարդ զոհվել էր եւ 10-ից ավելի վիրավոր կար։
Այսօրվանից Մոսկվայում մի շարք հանդիպումներ են սկսվել, որոնց մասնակցում են հետխորհրդային տարածքի երկրների ղեկավարները, նշվում է ԱՊՀ-ի անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման 20-ամյակը։ Այս ընթացքում առաջին տարիներից միջև բոլորովին վերջերս հետխորհրդային տարածքում նոր կառույցներ ստեղծվեցին անվտանգության հարցերով, տնտեսական համագործակցության հարցերով, եւ հիմա Մոսկվայի հանդիպումներով ասես իմի է բերվում, թե ինչ կա նախկին միության տարածքում։ Մոսկվայից Ազաբաբայանը պատմում է ԱՊՀ-ի երկրների ղեկավարների հանդիպումների մասին։
Այս պահին Կրեմլում անցնում է ԱՊՀ 20-ամյակին նվիրված ընդունելությունը, որ տալիս է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ընդունելությանը մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է Իլհամ Ալիևին, ապա Ադրբեջանի նախագահն ըստ ծրագրի Մոսկվա պետք է ժամանի վաղը դեկտեմբերի 25-ին։ Վաղը Հայաստանի նախագահը մասնակցելու է ՀԱՊ գագաթնաժողովին և ԱՊՀ տոնական հավաքին։ Ավելի վաղ այսօր Կրեմլում անցել են Եվրազեսի և Եվրասիական միության գագաթնաժողովները։ Հիշեցնեմ, նորաստեղծ Եվրասիական միության կազմում են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Այսօր Եվրասիական հանձնաժողովի ղեկավար է նշանակվել Վիկտոր Խրիստենկոն։ Այսօր օրվա առաջին կեսին այստեղ Մոսկվայում Պրեզիդենտ Հոթելում անցել են ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության քարտուղարների խորհուրդները, առանձին խորհուրդները և համատեղ խորհուրդ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն այս կազմակերպության անդամ է Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Ղրղստանի և Ուզբեկստանի հետ միասին։ Արտգործնախարարների նիստի ժամանակ հաստատվել է վաղը դեկտեմբերի 25-ին կայանալիք հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգն ու քննարկվել են հարցեր, որ միտված են կազմակերպության և դրա շրջանակներում համագործակցության առավել ամրապնդմանը։ Հավելեմ վերջում, որ նիստի ավարտին ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և ազգային անվտանգության խորհրդների քարտուղարների կոմիտեի նախագահությունը Բելարուսից փոխանցվել է Ղազախստանին։
Կիրակի օրը վախճանվել է Չեխիայի, մինչ այդ Չեխոսլովակիայի առաջին նախագահ Վացլավ Հավելը, գրող, այլախոհ, քաղաքական գործիչ, Թավշյա հեղափոխության առաջնորդի մասին կարելի է ժամերով խոսել։ Արմեն, զգացվում է Չեխիայում, թե սովորական մարդիկ, շարքային քաղաքացիները սիրում են, հարգում են իրենց նախկին ղեկավարին, ինքնաբուխ հավաքվում են, մոմեր են վառում, ծաղիկներ են դնում։ Խնդրում եմ, պատմես նրա մասին։
Հրաչ, ասենք նաև, որ համաշխարհային ֆիգուրներից վախճանվել է Հյուսիսային Կորեայի կոմունիստական ղեկավար Կիմ Ջոնգ Իլը, եւ այն ինչ տեղի է ունենում հիմա այդ երկրում, որտեղ համատարած ինչ որ ողբ է եւ հիստերիկ վիճակներ, նման բան Չեխիայում չկա։ Սա իհարկե մենտալիտետների տարբերություն են, քաղաքակրթական ինչ որ տարբերություններ կան եւ քաղաքական իրավիճակն էլ է ուրիշ։ Այստեղ դա ընկալել են որպես շատ ցավալի իրողություն։ Բոլորը գիտեին, որ նա հիվանդ է և վաղթը ուշ դա պետք է տեղի ունենար։ Մարդիկ, ջահելները, ինչպես նաև Հավելի սերնդի մարդիկ հավաքվում են ամենասիրված վայրերում, դա Վացլավի հրապարակն է, տարբեր վայրերում հավաքվում են, մոմեր են վառում, և բավական զուսպ է ամենը տեղի ունենում, արտակուստ չես ասի, որ քաղաքում ինչ-որ մի արտարոց բան է պատահել։ Նրա աճյունը 4-7 օրվանից կտեղափոխեն Պրահայի ամրոց, այնտեղ, որտեղ գտնվում է նախագահ նստավայրը, և հուղարկավորությունը նախատեսված է ուրբաթորը։ Եվ հիմա ամբողջ աշխարհի լիդերները շատ ջերմ խոսքեր են ասում Վացլավ Հավելի մասին, նրան բնութագրելով որպես առաջնորդ, որը կարողացել էր ղեկավարել Թավշյա հեղափոխությունը, որը ամեն ինչ արել էր, որ այդ հեղափոխությունը և հետագայում էլ կոմունիստական վարչակազմից ձերբազատվելուց հետո Չեխոսլովակիայի տրոհումը լիներ խաղաղ ճանապարհով, որ բռնություն չլիներ։
Musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Ճշմարտությունը և սերը պետք է հաղթեն ստին և ատելությանը։ 1989 թվականի դեկտեմբերին, արդեն երբ հաղթեց Թավշյա հեղափոխությունը, դիմելով ցույցի 100 հազարավոր մասնակիցներին, ասել էր Վացլավ Հավելը։ Այսօր նրա մասին շատ ջերմ են խոսում Լեհաստանում համերաշխության լիդեր առաջին նախագահ Լեխ Վալենսան, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մադելին Օլբրայթ, այդ Գերմանիայի ներկայիս կանցլեր Անգելա Մերկել, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերոնը, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի և մի շարք այլ շատ կարևոր կառույցների բոլոր ղեկավարները շատ բարձր են գնահատում Հավելի առաքելությունը։ Պետք է հիշել նրա մի շատ հայտնի հայտարարություն։ Նա ասել էր արդեն նախագահ ընտրվելով, Չեխոսլովակիայի նախագահ ընտրվելով, որ ինքը անձամբ ներում է բոլոր նրանց, ում պատճառով նա ֆիզիկապես, բարոյապես, հոգեպես տանջվել է, բայց ինքը միևնույն է կշարունակի խոսել կոմունիստական վարչակազմի կատարած հանցանքների մասին։ Այդ վարչակարգը, որ այդքան ցավ էր բերել իր երկրին եւ ամբողջ աշխարհին, նա ներելու ցանկություն չուներ։ Ինչպես չեխերն են նշում, նրա մահը ազդարարում է նաեւ մի հսկայական դարաշրջանի ավարտ։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ հանդեսը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Իսկ հիմա մշակութային անդրադարձ։ Այսօր Թատերական գործիչների միության համագումարն է, Թատերական գործիչների միության նախագահի ընտրությունից բացի քննարկման առարկային դարձել նաև թատրոնի խնդիրները։ Թատերական գործիչներն անդրադարձել են արվեստագետների և քաղաքականության առնչությանը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Թատերական գործիչների միության այսօր տեղի ունեցած 14-րդ համագումարում միության նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց միության գործող նախագահ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Հակոբ Խազանչյանը։ Նրա թեկնածությունը համագումարի ընթացքում առաջադրված միակ թեկնածությունն էր, որը և համագումարի որոշման համաձայն կայացած բաց քվեարկության արդյունքում անցավ միաձայն։ Թատերական գործիչների համագումարի ընթացքում հնչած միության նախագահի ելույթից և վերստուգի չանձնաժողովի հրապարակած հաշվետվությունից հետո միության գործունեությունը անցած երկու տարիների ընթացքում գնահատեցին բավարար։ Դեպի միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն էլ խոսելով մի շարք ձեռբերումների մասին շեշտադրեց նաև, որ շատ բան էլ չեն հասցրել անել, թեկուզ և ոչ իրենց մեղքով, օրինակ, որ այդպես էլ ազգային ժողովի կողմից այս տարի չընդունվեց թատրոնի մասին օրենքը։ Այն քննարկվում է տարիներ շարունակ, նաև այս տարի էր քննարկվում, բայց մինչև այժմ այն չի ընդունվել։ Ու ինչպես ասում էր Հակոբ Ղազանչյանը.
Ճիշտն ասած, մի փոքր անհասկանալի է, ինչու չեղավ, որովհետև քննարկումները շատ բուռն էին գնում, քննարկումները թե Թատերական գործիչների միությունում, թե ազգային ժողովում, թե մշակույթի նախարարությունում, նույնիսկ հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծված, որը որ մանրակրկիտ քննեց այդ օրենքը։
Թատերական գործիչների մեծ մասը կարևորում է այս օրենքի ընդունումը,
որովհետև օրենքը ոչ միայն թատրոնների պարտավորությունը, այլ նաև պետության պարտավորություն։ Թատրոնը ամենաանպաշտպան արվեստի տեսակն է, ամենաանպաշտպան, որովհետև թատրոնին ամեն վարկյան կարող են ամնավերջին վայրահաչոցներն ասել, ամեն վարկյան կարող են ասել թատրոն չկա։ Մենք երբեք չենք ասել, որ մենք աշխարհներ ենք շուռ տալիս, բայց մենք ասում ենք, որ մենք դինամիկ, պրոֆեսիոնալ, մեր գործի նվիրված աշխատում ենք, մի օր լավ, մի օր վատ, մի օր ոչինչ, բայց մենք մեր գործն անում ենք։
Եվ եթե օրինակ Երևանում գործող թատրոնները բարվոք վիճակում են, ապա մարզային թատրոնների մեծ մասը, բացի Գյումրիի, Վանաձորի, Ալավերդու և էլ մի քանիսից, ինչպես Հակոբ Խազանչյանն էր նշում, բացարձակ անուշադրության է մատնված տեղական իշխանության մարմինների կողմից, և հենց այդ է պատճառը, որ երիտասարդները չեն գնում մարզերում աշխատելու։
Ուր գնան, որտեղ ապրեն, ինչ աշխատավարձ ստանան։ Սյունիքում բղնձամոլի դենային կոմբինատը ֆուտբոլն է բարձրացնում, մի անգամ էլ թատրոնները բարձրացրեք, մի անգամ միլիարդներ եք ներդնում հազարավոր երևանյան կասկածելի միջոցառումների մեջ, մի անգամ տեղերում թատրոններին կանչեք, ասեք ինչ է պետք անել, որքան է պետք մի բեմադրություն անելու համար։
Դրամատուրգ Սամվել Խալաթյանն էլ շատ կարևոր է համարում հեռուստատեսային սերիալներում, որտեղ շատ դերասաններ են ընդգրկված թատրոններից, հնչող լեզուն և տեքստը։
Ստալիս են այնպիսի տեքստեր, որ ես վիրավորվում եմ, ինչի տեղ են դրել մեզ, մեր ժողովրդին։ Այս գործանալ իրողություն առաջին հերթին ես նայում եմ, որ թատրոնների դեմ եմ։ Կգա ժամանակ, հավատացնում եմ ձեզ, եթե այսպես շարունակվի, մի քանի տարի հետո, 5-10 տարի հետո թատրոն հաշախող չեն կունենա, կամ թատրոնը իր գոյապայքարի համար, գոյակցության համար ստիպված կլինի նման ժանրերով ելույթ ունենալ, որպեսզի հանդեսատես ունենա։
Դրամատուրգ Կարնետ Խոդիկյանն էլ թատրոնների ռեժիսորներին առաջարկեց հատուկ քննարկումների միջոցով համագործակցել իրենց դրամատուրգների հետ, որպեսզի չասեն, թե հա ժամանակակից դրամատուրգիա չկա, երբ ամեն տարի իր իսկ հրատարակած դրամատուրգիա ամսագիրը հարյուրավոր պիեսներ է հրատարակում, բայց դրանցից շատ քչերն են բեմ բարձրանում։ Չկա ազգային թատրոն առանց ազգային դրամատուրգիայի, ասում է Կարինե Խոդիկյանը։
Հաճախ կարելի է լսել իրավացի բողոք, որ հայ ռեժիսորը հայ հեղինակի չի սիրում։ Եկեք անկեղծ լինենք, գուցե այո, մեր մեջ Շեքսպիրներ չկան, եւ կարծեմ հիմա Շեքսպիր չկա, ոչ մի տեղ չկա, դա մխիթարանք է, հա, բայց ինչ է նշանակում, երբ շատ հաճախ մենք լսում ենք սկսած դերասանից, վերջացրած բեմադրողով, որ այսօր մենք չունենք հայ դրամատուրգիա։
Թատերագետ Լևոն Մութասյանն էլ զգուշացնում էր իր գործընկերներին կապված թատրոնի մասին օրենքը չընդունվելու հետ։
Շտով ընտրություններ են։ Իմ գործընկերներից ոմանք փեշերը կշտացկված են քարոզելու ազգային ժողովի գործունեությունը, կսկսեն ճառեր ասել ի պաշտպանություն այս կամ այն պատգամավորի, այս կամ այն խորհրդարանականի, մոռանալով, որ այդ նույն խորհրդարանը ունի արհամարական վերաբերմունք թատրոնների նկատմամբ. Թատրոնի մասին օրենքի նկատմամբ այս վերաբերմունքը իսկապես անհանդուրժելի է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իդեպ Գանե Դանիելյանը շարունակում է իր զրույցները ժամանակակից հայ գրողների հետ։ Դուք կարող եք դիտել Նորայր Ադալյանի հետ Ազատություն ռադիոկանի մշակութային մեկնաբանի զրույցի տեսագրությունը Ազատություն ռադիոկանի կայքեջում։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայի մեր Անուշ Մարտիրոսյանը, մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։